Tämänpäiväinen kiertokäynti Porkkalan alueella päättyi vasta tunti sitten, joten selostajat joutuvat vain nopeasti väläyttelemään pikkukuvia matkan varrelta. Kiertokäynnin oli järjestänyt ulkoministeriö ja siihen osallistui ehkä 100 autoa. Oli selvää, että ruuhkautumisia syntyi ja pitkiä odotuksia, mutta mitä suurinta kansainvälisyyttä edustava lehtimiesten, valo- ja elokuvaajien sekä radioreportterien ja televisiomiesten joukko osoitti rajatonta uteliaisuutta kaikkeen, mitä he näkivät, siitäkin huolimatta, että loppujen lopuksi mitään sensatiota Porkkala ei tarjoa. Ulkolaisten into oli niin suuri, että kenraali Vaala Kirkkonummen asemalla pitämässään puheessa kielsi vierailijoita irroittamasta matkamuistoiksi esimerkiksi venäläisten kiinnittämiä ohjetauluja asemilta tai muualta. Hämmästyttävän paljon suomalaiset olivat ehtineet saada yhden vuorokauden aikana aikaa. Tiet olivat auratut ja tienhaaroissa oli jo suomalaiset tienviitat, samoin pitäjien rajoilla. Saimme kenraali Vaalan hetkiseksi mikrofonin ääreen.
Oliko täällä kaikki suurin piirtein sellaista, kun oli odotettu vai tapahtuiko jotain yllätyksiä jossakin suhteessa?
Tähän asti sitä yllätyksistä en osaa vielä sanoa mitään, koska joukot olivat tulleet sisään ja majoittuneet noin kello 20 mennessä niille alueille, jotka oli kartan mukaan aikaisemmin suunniteltu ja alueet jaettu näille yksiköille tiedusteluja varten. Kuten sanottu, niin 20 mennessä oli kaikki paikoillaan, puhelinyhteydet toimivat, radioyhteys toimi, sähkö oli saatu jo myöskin tarkistettu, että voitiin sitäkin saada.
No entä sitten majoitus, sitä mainitsittekin äsken, mutta tapahtuuko majoitus etupäässä telttoihin vai käytettiinkö myöskin täällä olevia rakennuksia?
Mikäli mä nyt tiedän ja olen keskustellut tätä Koskimaan kanssa, niin 3 komppaniaa tai suunnilleen 2/3 voimista majoittui telttoihin. Yksi ainoa komppania on saanut sisämajoituksen, koska lämmitys on ollut keskeneräistä eikä vielä etukäteen voitu sitä järjestää. Esikunnat, lähinnä juuri Evesti Koskimaa, siis joukkojen komentajan esikunta, on lämmitettävässä talossa. Samoin puhelin tai viestikeskus on talossa, josta toinen kerros on kuitenkin kylmä. Samaten tulevan poliisipääaseman esikunta on taloon majoitettuna.
Niin on aivan selvää, että kylmillään olevat talot vaativat aikansa ennen kuin tulevat niin lämpimiksi, että niissä voi asua. No, onko teillä siviili-ihmisistä ollut vaivaa? Onko heitä kovasti nyt ollut pyrkimässä tänne?
Siviili-ihmiset pyrkivät hallintotoimikunnan toimiston kautta. Siellä lienee anomuksia aika paljonkin, mutta suurin osahan tulee siis porkkalalaisia, joille 4. päivästä ensi kuuta tullaan antamaan luvat asianomaisten nimismiesten toimista. Mitä täällä nyt nähdään siviilikansaa, niin se on tietysti pääsettä lehdistöä, lehdistön edustajia, joita lienee saamien tietojen mukaan jopa 400.
No niin, siinä on iso määrä. No ei ole luvattomia alueelle pyrkimyksiä tapahtunut.
Tähän asti ainakaan ole todettu sellaisia. Niitä voi olla, koska kontrolli varsinkin tänä päivänä on jonkun verran vaikeaa.
Eilen selostimme Kirkkonummea radan pohjoispuolelta. Viivähdämme vielä tänäänkin hetkisen Kirkkonummella ensin pikkukäynti laajennetun veturitallin yhteyteen rakennetusta korjauspajasta. Olemme tässä Kirkkonummen aseman lähettyvillä sijaitsevassa korjauspajassa ja tapaamme täällä koneenhoitaja Karl Nyholmin, jonka hiukan nokiset kasvot tällä hetkellä kertovat viimeisestä pitkästä työvuorosta. Milloinka te tulitte tänne?
Eilen aamulla 6 jälkeenkin.
Oletteko te yhtä mittaisesti ollut koko ajan työssä?
Kyllä.
Montako miestä teitä on ollut täällä?
No 2 me vaan tähän saakka ollut, mutta lisää luultavasti tuleekin.
No kuinka kauan te joudutte vielä olemaan työssä? Nyt
no,
kello on noin 12.
4 tienoilla pääsee pois, kun korjausjuna menee.
Menettekö te sitten takaisin kotiin?
Minä menen kotiin sitten.
Ja missä koti on?
Hiekaharjulla.
Jaha. Missä te yövyitte viime yönä?
Tuolla on senkö.
Ai täällä korjauspaja?
Niin, täällä oli, joo.
Aine, tällä hetkellä tuntuu olevan lämmintä, mitenkäs öiseen aikaan riittää?
Joo, mutta täällä oli työtä koko aika melkein, että niin. Mutta kun sen aika kun söikin täällä vähän.
Mitä tehtäviä teillä oli täällä?
Lämmitys.
Ja tämä on siis aivan uusi puoli tämä?
Tämä on uusi puoli, joo.
Niin tämä näyttää ensisilmäyksellä varsin vahvasti rakennetulta, mutta työn karkeus käy selvästi ilmi hieman vinoissa, ikkunoissa ja seinäpinnoissa. Ja tuota sinistä väriä, jota täällä näkee kaikkialla hyvin paljon viljeltynä, sitä on käytetty myöskin täällä varsin runsaasti. Täällä on useita koneita.
Tämä höyläkone ja sitten 2 jyrsikone ja porakoneita pari ja mirkeli.
Niin, tuossa takana on unkarilainen Sorvi, edessämme venäläinen Jyrsin kone, sen takana saksalainen Jyrsiä ja tuolla oikealla pari porrakonetta. Minkälaisessa kunnossa ne ovat?
No, eilen kun koetin, niin ne oli hyvässä kunnossa.
Tulevatko ne maasti täällä käyttöön vai mitenkin?
Niin, sitä ei voida sanoa vielä.
Kirkkonummen asemalla on jälleen suomalainen henkilöstö. Muun muassa punalakkinen junanlähettäjä on tutussa univormussaan jälleen astunut tehtävänsä toimittamaan. Tässähän julkisen sanan edustajien iloksi kilauttaa pari kertaa asemarakennuksen seinään kiinnitettyä kelloa, jota venäläiset käyttivät lähettäessään junia matkaan Kirkkonummen asemalta. Sitten poikkeammekin hetkiseksi junanlähettäjän huoneeseen. Kirkkonummen asemarakennus on kirkkaan siniseksi maalattu, kuten matkustajat, jotka sen jälkeen kun luukut ikkunasta, junien ikkunasta poistettiin, ovat ohi matkustaessaan voineet havaita. Venäjänkielinen nimikilpi Kirkkonummi on otettu pois. Se on tällä hetkellä aseman seinustalla valokuvaajien ihmeteltävänä. Ja tilalle on asetettu tuttu Valtion rautateiden asemakilpi valkoisella pohjalla mustin kirjaimin aseman nimi. Olemme junanlähettäjä huoneessa, joka tällä hetkellä kertoo vastatapahtuneesta muutosta. Täällä on puhelinmiehiä korjailemassa ja uusimassa laitteita suomalaisiksi, ja täällä on yhtä ja toista kalustoa, suoraan sanoen sekaista näin toistaiseksi ja aluksi. Itse varsinaiset kojeet, jotka maalikoilla eivät sano mitään, näyttävät toistaiseksi olevan venäläisiä, ja venäläinen kellokin on jäänyt tuohon seinälle raksuttelemaan. Kirkkonummen junalähettäjänä toimii tällä hetkellä Eino Ertolahti, ja hän on ollut myöskin yhden työvuoron, ensimmäisen työvuoronsa täällä Kirkkonummella, työssä yhdessä venäläisten virkaveljensä kanssa, siis niin kutsutun ylimenovaiheen. Voisitteko kertoa, miten tämä ylimenovaihe meni, miten yhteistyö sujuu venäläisten kanssa?
No, me saimme komennuksen kello 4 lähteä Helsingistä, ja otimme vastaan kello 13 päivällä, sitten ja tämä siis aamulla sinä kello 6-13 tämän väli lähettelimme yhdessä venäläisten junalähettäjien kanssa ja tutustuimme paikan päällä sitten laitteihin tarkemmin, että voisimme sitten yksin ruveta näillä laitteilla toimimaan. Laitteet olivat kyllä muuttuneet aika paljon siitä, mitä käytössä on suomalaisilla, että hyvinkin outoa oli ensin nähdä niitä, mutta kyllähän niilläkin on mennyt. Ja nyt me olemme ottaneet käytäntöön taas kaikki suomalaiset laitteet, että nyt ollaan taas aivan normaalisissa oloissa, ainakin päivän parin perästä. Tämä on nyt sellaista ylimennon vaihetta vielä toistaiseksi. Muuten tulimme hyvin toimeen venäläisten kanssa, he olivat hyvin ystävällisiä ja neuvoivat auliisti kaikkia. Tulkien välityksellä kyllä joudumme tietysti kaikki asiat selvittelemään, mutta muuten meni kyllä oikein mukavasti kaikki.
No, mikä yksityiskohta ehkä oli kaikkein vaikein näissä uusissa laitteissa?
No, ehkä nämä vaihdelukitukset ja pääopastimet, nämä olivat vähän eri systeemille rakennetut kuin mitä ovat suomalaiset, että ne olivat vähän mutkikaammat ensin alussa tottua niihin, mutta myöhemmin sekin sitten alkoi kyllä menemään, kun niihin tottuu.
Seuraava kuva on käynnistä venäläisten kallioon poraamassa sähkövoimalaitoksessa Dragessa.
Tämä hälinä syntyy siitä, kun koko tänä päivänä Porkkalassa vieraileva lehtimiesjoukko tutustuu voimalaitokseen, vuorien rakennettuun voimalaitokseen, jonka venäläiset ovat meille jättäneet. Koneet täältä ovat poissa, mutta itse tämä louhinta on aivan valtava. Kokonainen kivitalo, voisi sanoa, mahtuisi niiden kuutiometrien sisään, mitä tästä vuorista on poistettu. Voimalaitos on ollut 3 kerroksessa, ja jokaisen kerroksen korkeus on noin 4-5, jopa 6 metriä. Itse moottorit, generaattorit on viety täältä pois, mutta konehalli on paikallaan ja sen seinillä on edelleen mittaritaulut. Ne ovat jääneet muistoksi siitä, mitä tämä laitos aikoinaan on ollut. Niin voimalaitos kuin täällä on ollutkin, niin tällä hetkellä täällä on kuitenkin aivan pilkko pimeää. Sanomalehtimiehet kulkevat taskulampujen valossa, ne onnelliset, joilla sellaiset mukanaan ovat. Muut koittavat turvautua tulitikkuihin ja savukkeen sytyttimiin. Sisäänkäynti tänne maanalaiseen voimalaitokseen tapahtuu 2 eri aukosta, jotka ovat noin 50 metrin päässä toisistaan. Ja nämä aukot yhdistyvät aluksi puoliympyrän muotoisella käytävällä, joka on ilmeisesti tarkoitettu johdattamaan ilman paineen
pois kiertämään sen niin, ettei se häiritse itse voimalaitoksen työskentelyä ja samalla kallioseinä muodostaa sirpale suojan itse pääksisään käynnin eteen. Täällä ei ole paikalla ketään asiantuntijaa, jolta voisin tiedustella, miten tätä mahdollisesti käytetään, jos suunnitelmia siitä vielä laisinkaan on tehty. Käytetäänkö tätä, yritetäänkö tähän uudelleen laittaa voimalaitos vai käytetäänkö nämä tavattoman suuret suojat yksinkertaisesti varastosuojina?
Kirkkonummen eteläosa näkymiä ja vaikutelmia kuvasivat omalta osaltaan molemmat oppaamme seuraavasti. Ensin on vuorossa ylikonstaapeli Edvardsson, ja tässä hän keskustelee selostajan kanssa.
Porkkala on valvonut viime yön, sotilailla ja viranomaisilla on ollut päivä kovin kiireellinen, teitä on aurattu, linjoja on vedetty, majapaikkoja ja telttoja on kunnostettu ja pystytetty. Tänään täällä paikan päällä on kierrellyt hankalan suuri uteliaiden autokolonna, johon myös todellista lehdistöä on mahtunut suuresti mukaan. Ajoimme matkan aikana myöskin venäläisten rakentamaa hyväkuntoista tietä myöten Biskosböölestä Vorneisin kautta Sevalsin kartanon ohi Smedsedeen.
Joo, ja tämä tie oli osittain kivitetty syystä, että tämä tien pohja on aika heikko.
Niin sanat ovat ylikonstaapeli Edvardssonin, joka on toiminut tänäänkin meidän oppaanamme. Joidenkin irtolaiskoirien oleskelu poliisien toimesta on muodostunut varsin lyhyeksi täällä suomalaisessa Porkkalassa tänään. Ylikonstaapeli Edvardssonin ilmoituksen mukaan pitkä kiertomatka on osoittanut, että vain muutamia taloja on purettu taikka palanut. Sen sijaan jokunen ulkorakennus siellä täällä on siirretty toiseen paikkaan. Seinien eriväriset lankut ja hirret paljastavat tämän.
Minä olen tästä kiertueesta saanut sen käsityksen, että venäläiset ovat yrittäneet säilyttää asutuskeskuksia, asuinrakennuksia niin paljon kuin on ollut mahdollista. Ja on varmaa, tai niin kertomatkan aikana niin on huomannut, että nämä tiet, lentokenttä ja muut laitet ovat yleensä rakennettu paikalla, missä aikaisemmin ei ole ollut asutuksia, että tämän vuoksi hyvin vähän on niiden takia purettu ja hävitetty.
Niin, tämän kiertomatkan aikana kauniin talvimaiseman keskellä suomalaista silmää on oudoksuttanut joidenkin talojen sinistä taikka marjapuuron kaltaista väriä oleva peite. Vaikka talot ovat siis säilyneet, niin 11 vuoden kylmillään olo tai sotilasmajoitus varmaan pitää huolen siitä, että monen kunnostaminen vaatii monta viikkoa ja suuriakin kustannuksia.
Minähän luulen, että siitä vaaditaan kuukauksia ennen kuin saadaan ne kuntoon. Ja varmasti kyllä uppoo paljon rahaa ennen kuin ne on kunnostettu siinä kunnossa edes kun ne oli silloin kun lähdimme.
Ja sitten toinen oppaamme, maisteri Ulle Dumel.
Tunnetteko maasti tätä seutua aikaisemmilta ajoilta, mitä tältä on ehkä muuttunut tai siis poistunut suomalaisten rakentamia taloja ja muita rakennuksia?
En kyllä aivan hyvin tunne näitä seutuja, mutta mikäli olen huomaavina, niin mitään ei ole ainakaan purettu. Koko tämä sairaala-alue on rakennettu aivan uudelle alueelle juuri. Täällä ei ole ollut mitään muuta.
Niin, kaikkiaanhan tämä sairaala-alue käsittää 4 sairaalarakennusta, lämpökeskuksen, leipomon ja keittiön rakennuksen. Venäläiset kutsuvat sitä kaupungiksi, mutta kaupunkihan se tietysti sellaisenaan ei ole. Kun nyt olemme kierrelleet tällä kertaa radan rautatien eteläpuolella, eilenhän pysyttelimme Kirkkonummen seutuvilla ja radan pohjoispuolella, niin minkälaisia huomioita tänään, maisteri Dumel, olette tehnyt näiden alueiden kunnosta?
Sanoisin, että yleensä talot ovat jääneet ehkä paremmin tai säilyneet paremmin täällä päin. Täällä alhaalla päin näkyy kaikki sellaiset pienet aitat, kellarit, puuvajat ynnä muut sellaiset. Niitä ei oikeastaan nähty ollenkaan siellä ylhäällä päin, ne oli kaikki purettu sieltä. Täällä ne on näkyvä kaikki kunnossa.
Entä sitten, miltä vaikuttavat pellot, metsä?
Metsää ei ole varsinaisesti hakattua, hakattu paitsi sen lentokentän ympärillä. Siellä oli kyllä kaikki ne rinteet hakattu paljaiksi, mutta täällä päin esimerkiksi ei näy mitään jälkiä. Pellot, niin nehän ovat puolen metrin lumipeitteen alla, mutta suunnilleen samanlaisilta näyttävät täällä niin kuin siellä ylhäälläkin. Luultavasti ainakin osa näistä on viljelty. Pensaita ei näy kovin paljon ojissa, että en minä usko, että tätäkään aluetta kovin vaikeaksi tulee viljellä uudesti.
Äsken jo mainittiinkin paljon puheenaiheena ollut lentokenttä. Pakostakin vain pinnalliseksi pikavierailuksi muodostuneen selostuksemme päätämme käyntiin tällä kentällä.
Ja nyt sitten edessämme aukeaa maamme uusin lentokenttä. Sen pitkä kiitorata on jo ehditty merkitä havuilla ja sen pituutta lienee kaiken kaikkiaan ehkä 2, hieman ylikin, kilometriä. Mitään hallintorakennuksia tai muita laitteita täällä ei laisinkaan ole. Venäläiset ovat ne vieneet mennessänsä pois. Mutta kentälle on jo ehtinyt laskeutua ensimmäinen lentokone. Se on rajavartioston pieni 2-paikkainen kone. Lennonjohtajakin on kentällä jo määrätty ja muu miehistö. Lennonjohtajana toimii lentomestari Tuomi Koski. Mitä te ammatti-ihmisenä arvelisitte tästä lentokentästä niin paljon kuin nyt lumipeitteen alta voi sitä nähdä?
Kyllä sanoisin, että tämä kenttä on erittäin hyvä ja tasainen sekä noin ainakin 2 kilometriä pitkä.
Jos vertaamme esimerkiksi Porin kenttää, jossa tiettävästi on pisimmät kiitoradat, niin miten suhde siihen on?
Sanoisin, että tämä on suurempi. Tosin tässä on vain 1 kiitotie.
Aivan. Kuten sanottu, mitään lennonjohtovälineitä, viestitysvälineitä täällä ei ole. Tänne on pystytetty tilapäinen puhelinasema, yhteys lentokoneisiin ja muihin lentokenttiin, ja se toimii liikkuvan auton varassa. Tämä pitkä kiitorata on pohjois-etelä-suunnassa, ja ainakin niiden ennakkotietojen mukaan, mitä on saatu, se osiltaan olisi rakennettu suon päälle. Mitä muuta muutoksia te olette havainneet tässä kentän ympäristössä?
No, tässä on tuonne ympäristön kallioille laitettu muutamia lentokonesuojia, betonista valettuja sirpalesuojia, mutta kaikki rakennukset on nähtävästi ollut parakkeja ja täällä ei ole mitään uusia rakennuksia, ainoastaan vanhoja taloja on muutamia tuolla kentän ympärillä.
Niin, sen saattaa auto kulkijakin havaita ja myöskin nämä sirpalesuojat, ne on, ovat puoli hevosenkengän muotoisia, se on suurin piirtein lähes metrin paksuisia betoniseinämiä. Kattoa niissä ei ole. Entä sitten vielä, mikä lapsille nimeksi? Tullaanko tätä kutsumaan Frigbyn-kentäksi vai miksi?
Olemme kutsuneet tämän ensimmäisen vuorokauden ajan tätä Porkkala-lentokentäksi, mutta se lienee epävirallinen nimi toistaiseksi.
Tällainen oli tämänkertainen pikakierroksemme Porkkalassa. Radion ääniauton oli pidettävä kiirettä pysyäkseen määräysten mukaisesti nopeasti eteenpäin kiiruhtavien lehtimiesten autojen mukana. Mutta varmaa on, että kevät-talven, ensi kevään ja kesän aikana tulemme vielä monen monta kertaa palaamaan Porkkalaan.